Qani ro'yxatni ber. Nima bo'ldi, tinchlikmi?
Ha, yo'q.
Ranging boshqacha?
Ozgina boshim aylanyapti, o'tib ketadi.
Men unda bozorga borib keling, keyin doktorga borib kelaman, xo'p? Oysa? Laylo. Laylo, nima bo'ldi? Laylo, dur, dur Laylo. Bo'ldi qizim, bo'ldi, yig'lama. Yig'lama. Alo. Alo, alo, alo.
Ayolingizning ahvoli yaxshi emas. Jigar siroz bilan xastalangan.
Davolash imkoni bormi?
Hozirgi kunda meditsinada qoniqarli natijalarga erishildi. Donor yordamida jigar ko'chirish operatsiyasi hozir bizda ham mavjud. Lekin ayolingiz operatsiyasi uchun shunday donor topishimizga to'g'ri keladi.
Donorlikka men to'g'ri kelamanmi?
Albatta, agar analiz natijalaringiz to'g'ri kelsa, siz ham donorlik qila olasiz.
Unda men tayyorman. Doktor,
qay ishlaman.
Operatsiyani qachon boshlaysizlar?
Analiz javoblari 1 soatdan keyin tayyor bo'ladi. Agar to'g'ri kelsa, operatsiyani boshlaymiz.
Rahmat.
Bora sevdim va so'nggi bora yuragim urmoqda so'nmay tobora go'zal sevgimizdan ayirma yora sevgan insonimdan qo'rmoqli kuchu ilk bora sevdim va so'nggi bora yuragim urmoqda so'nmay tobora go'zal sevgimizdan ayirma yora sevgan insonimdan Kurmoqli kuchuk Yora, ey yora Sevgan insonimdan ayırma yora Yora, ey yora Sevgan insonimdan ayırma yora Yomg'ir tomchilari eslatar uni Sog'inadi ko'zlarim doimo seni Taqdir uchrashtirdi sen bilan meni Bir umr yoningda bo'lmog'im uchun Yora, ey yora Sevgan insonimdan ayirma yora
Sizlar juda ham baxtli oila ekansizlar. Turmush o'rtog'ingiz sizga donorlik qildi. Sog'ayib ketasiz. Boringizga shukr. Rahmat.